Սակայն, մասնակցելով դարաշրջանի անհաջող, բայց չնայած դրան ամենախիզախ ու նշանավոր նավարկություններից մեկին, որի մասին Վեսպուչին լրիվ իրավունք ունի հպարտությամբ ասելու, որ այն չափել է 4-րդ աշխարհամասը, մինչ այդ ամենքին անծանոթ այդ մարդը հսկայական ավանդ է դնում աշխարհագրական գիտության մեջ. Վեսպուչին Եվրոպային բերում է այն գիտակցությունը, որ նոր հայտնագործած երկիրը Հնդկաստանը չէ կամ մի ինչ-որ կղզի, այլ որ այդ Mundus Novus-ը նոր մայրցամաքն է, նոր աշխարհը։ Ավելի հաջող չէր նաև հաջորդ նավարկությունը, որը Վեսպուչին կատարեց նույնպես Պորտուգալիայի թագավորի հանձնարարությամբ։ Նավարկության նպատակը նույնն էր՝ գտնել արևելքից դեպի Հնդկաստան տանող ճանապարհը, այսինքն փորձել իրականացնել այն սխրագործությունը, որը միայն հետագայում հաջողվեց կատարել Մագելանին։ Ճիշտ է, այս անգամ նավատորմիղը գնում է ավելի հեռու դեպի հարավ, իր հետևում թողնելով Ռիո դե լա Պլատան, սակայն հողմերից տարվելով նա ստիպված է վերադառնալ, և Վեսպուչին մի անգամ ևս, այժմ արդեն կյանքի 54-րդ տարում, վերադառնում է Լիսաբոն նույնքան աղքատ, հիասթափված և, ինչպես ինքն է կարծում, միանգամայն անհայտ մարդ, մեկը շատերից, ով իր երջանկությունը որոնում էր նոր Հնդկաստանում, բայց այնպես էլ չգտավ այն։ Բայց մինչ այդ, տեղի է ունենում մի ինչ-որ անհավատալի բան, որի մասին Վեսպուչին լինելով ուրիշ երկնքի տակ, ուրիշ կիսագնդում, չէր կարող կանխատեսել, որի մասին չէր կարող նույնիսկ երազել։ Պարզվում է, որ հենց նա այդ համեստ, անհայտ և աղքատ ծովագնացն է հուզել Եվրոպայի բոլոր գիտնականների միտքը։ Ամեն անգամ նավարկությունից վերադառնալով, նա իր նախկին տիրոջը և իր անձնական բարեկամ Լորենցո Մեդիչիին գրում է նամակներ, ուր ճշմարիտ և անկեղծորեն նկարագրում է այն ամենը, ինչ կարողացել է տեսնել ճանապարհին։ Բացի այդ, նա գրում էր օրագրեր և դրանք հանձնեց Պորտուգալիայի թագավորին։ Ինչպես նամակները, այնպես էլ օրագրերը, բացառապես անձնական փաստաթղթեր էին և նախատեսված էին սոսկ, քաղաքական և առևտրական ինֆորմացիայի համար։ Երբեք Վեսպուչիի մտքով չի անցել իրեն ներկայացնել որպես գիտնական կամ գրող, և իր անձնական նամակները համարել գրական կամ գիտական ստեղծագործություններ։ Վեսպուչին արտահայտիչ ձևով ասում է, որ իր բոլոր գրածներում, ինչպես նա ինքը գտնում է, այնքան քիչ ճաշակ կա, և նա սիրտ չի անի այն հրապարակել այդպես անավարտ վիճակում։ Իսկ եթե նա մեկ անգամ հիշատակում է իր մտածած գրքի կառուցվածքի մասին, ապա իսկույն ավելացնում է, որ ցանկանում է այն հրատարակել միայն գիտուն մարդկանց օգնությամբ, և միայն այն ժամանակ, երբ ինքը կգնա հանգստի, որպեսզի իր մահից հետո որոշ փառք ձեռք բերի։ Բայց ինքն էլ այդ չիմանալով, և իհարկե դրա համար ոչինչ արդեն չձեռնարկելով, նա, որ այդ օրերին թափառում էր օտար ծովերում, անսպասելիորեն, ասես հետին դռնից ձեռք բերեց իր դարաշրջանի մեծ գրողի և ամենագիտուն աշխարհագրագետի փառքը։ Լորենցո Մեդիչիին ուղված այն նամակը, ուր Վեսպուչին նկարագրում է իր 3-րդ նավարկությունը, թարգմանվեց լատիներեն, այնուհետև բավականին ազատ խմբագրվեց, ոճաբանվեց իբր գիտական հաշվետվություն և լույս տեսավ մամուլում Mundus Novus վերնագրով, առաջ բերելով աներևակայելի սենսացիա։ Այն պահից, երբ տպագրական այդ 4 թերթիկները լույս աշխարհ դուրս թռան, բոլոր քաղաքներում ու նավահանգիստներում իմացան, որ նոր հայտնագործած երկրները ամենևին էլ Հնդկաստանը չէ, ինչպես ենթադրում էր Կոլումբոսը, այլ նոր աշխարհ է, և որ հենց Ալբերիկ Վեսպուչին առաջինը տեղեկացրեց աշխարհին այդ հրաշալի իրականությունը։ Բայց այն մարդը, որին ողջ Եվրոպան համարում է ամենակրթված գիտնական և բոլոր ծովագնացներից ամենախիզախը, ոչինչ չգիտե իր փառքի մասին և ձգտում է գտնել այնպիսի մի տեղ, որը վերջապես նրա համար կապահովեր համեստ, հանգիստ գոյություն։ Լինելով արդեն տարեց մարդ, Վեսպուչին ամուսնանում է և վերջնականապես հրաժարվում այդքան հոգնեցուցիչ արկածներից և նավարկություններից։ Վերջապես կյանքի 57-րդ տարում իրականանում է նրա նվիրական բաղձանքը, նա հասավ այն բանին, որ երազում էր ողջ կյանքում, ստանալով Cassa de Contratación գլխավոր պիլոտի պաշտոնը, 50,000 ռուբլի ռոճիկ, իսկ հետագայում 75,000 մարավեդի։ Նա ապրեց քաղքենու խաղաղ կյանքով։ Այդ ժամանակվանից նորահայտ Պտոլեմեոսը ոչ ավելի ոչ պակաս թագավորի սովորական աստիճանավոր էր, թագավորական բազմաթիվ պատվավոր աստիճանավորներից մեկը Սևիլիայում։ Եվ կյանքի վերջին տարիներին հայտնի էր արդյոք Վեսպուչիին այն փառքը, որն աճեց նրա անվան շուրջը, քյուրիմացությունների և սխալների հետևանքով։ Մտածում էր նա երբևէ, որ օվկիանոսից այն կողմ ընկած նոր երկիրը ուզում են կոչել Իրանունով։ Առարկում էր նա արդյոք այդ չվաստակած փառքի դեմ, ծաղրում էր այն, թե միայն կամաց ու համեստ ասում էր իր մոտիկ բարեկամներին, որ ամեն ինչ այնպես չի եղել, ինչպես գրված է գրքերում։ Մենք գիտենք միայն մի բան, և հատկապես այն, որ այդ աներևակայելի փառքը, որ փոթորկի նման անցավ ծովերով ու լեռներով, տարածվեց շատ երկրներում և հնչելով տարբեր լեզուներով, հասավ նույնիսկ մինչև նոր աշխարը, իրեն, Վեսպուչիին, նույնիսկ ամենաչնչին, շոշափելի շահ չբերեց։ Նա մնում է նույնպիսի աղքատ, ինչպես եղել է Իսպանիա գալու առաջին օրը, և երբ 1512 թվականի փետրվարի 22-ին նա մեռնում է, նրա այրին ստիպված է նվաստաբար խնդրել, որ իրեն տարեկան 10,000 մարավեդի նվազագույն թոշակ նշանակեն։ Միակ արժեքավոր բանը, որ մնացել էր Վեսպուչիից հետո, այդ նրա ճանապարհորդությունների օրագրերն էին։ Միայն դրանք կկարողանային բացել մեզ ողջ ճշմարտությունը։ Սակայն այդ օրագրերն էլ ընկել էին Վեսպուչիի մի ազգականի ձեռքը, որը դրանք պահել էր այնպես անփույթ, որ մեկընդմիշտ կորած են մեզ համար, ինչպես և հայտնագործումների դարաշրջանի շատ ուրիշ արժեքավոր փաստաթղթեր։ Ոչ մի բան չի մնացել այդ համեստ, զուսպ մարդու աշխատություններից, բացի կասկածելի և անիրավորեն նրան վերագրած փառքից։ Մի բան պարզ է, այն մարդը, որ ամբողջ 400-ամյակ գիտնականներին ստիպեց լուծել ամենաբարդ պրոբլեմներից մեկը, ինքը, ըստ էության, շատ հասարակ, անպաճույճ կյանք վարեց։ Ապա արդեն կարող ենք հաստատել հետևյալը. Վեսպուչին ավելին չէր, քան միջակ մարդ։ Նա Ամերիկայի առաջին հայտնագործողը չի եղել։ Ամպլիֆիկատոր Orbis Terrarum, նա ով ընդարձակեց երկրային շրջանը։ Բայց չի եղել նաև Խապեփա, ինչպես վարկաբեկում էին նրան։ Նա մեծ գրող չի եղել, բայց չէր էլ երևակայում, որ ինքը այդպիսին է։ Վեսպուչին ականավոր գիտնական չէ, նա խորամիտ փիլիսոփա չէ, ոչ էլ աստղաբաշխ Կոպերնիկոս և ոչ Տիխո Բրագե։ Եվ թերևս նույնիսկ չափազանց համարձակ բան կլիներ, նրան դասել մեծ ծովագնացների առաջին շարքում, որովհետև ոչ մի տեղ նրա տխուր ճակատագիրը թույլ չի տվել նրան հանդես բերել իր սեփական նախաձեռնությունը։ Նրան նավատորմիղներ չեն վստահել, ինչպես Կոլումբոսին և Մագելանին, զբաղեցնելով տարբեր պաշտոններ, Վեսպուչին միշտ եղել է ենթակա անձ և հնարավորություն չի ունեցել ինքնուրույն որևէ բան հետազոտել, հայտնագործել, հրամայել կամ ղեկավարել։ Նա միշտ եղել է երկրորդ շարքում, ուրիշի ստվերի տակ, և եթե չնայած դրան, հարքի շողշողուն ճառագայթն ընկավ հենց նրա վրա, ապա այդ տեղի է ունեցել ոչ թե նրա հատուկ վաստակների կամ հատուկ մեղքի պատճառով, այլ հանգամանքների, սխալների, պատահականությունների և թյուրիմացությունների յուրահատուկ զուգակցումով։ Միևնույն բանը կարող էր տեղի ունենալ նույն նավարկության ամեն մի ուրիշ մասնակցի հետ, որը դրա մասին պատմած լիներ իր նամակներում, կամ թե հարևան որևէ նավի ղեկապետի հետ։ Բայց պատմությունը թույլ չի տալիս վիճել, պատմությունը հատկապես նրան է ընտրել, և նրա որոշումը թեկուզ և սխալ, թեկուզ և անարդարացի, անդառնալի է։ Երկու բառը, Mundus Novus, որ գրեց Վեսպուչին, կամ որոնցով անհայտ հրատարակիչը վերնագրեց նրա նամակը, և չորս նավարկությունը, ըստ որում դեռևս չի հաստատված, բոլոր նավարկություններին է արդյոք նա մասնակցել։ Վեսպուչիին բերին անմահության նավահանգիստը։ Այլևս երբեք նրա անունը չի ջնջվի մարդկային փառքի գրքից, Եվ թերևս ամենից ճիշտ կարելի է որոշել նրա ծառայությունները համաշխարհային հայտնագործումների պատմության մեջ հետևյալ պարադոքսով. Կոլումբոսը հայտնագործեց Ամերիկան, բայց չգիտեր այդ. Վեսպուչին այն չհայտնագործեց, բայց առաջինը հասկացավ, որ Ամերիկան նոր մայր ցամաք է. Վեսպուչի այդ միակ նվաճումը կապված է նրա ողջ կյանքի, նրա անվան հետ, որովհետև երբեք խիզախությունը ինքը իրեն չի հանդիսանում որոշող, այլ վճռական նշանակություն ունեն խիզախության գիտակցումն ու նրա հետևանքները։ Մի մարդ, որ պատմում է խիզախության մասին և պարզաբանում է այն, սերունդների համար կարող է դառնալ ավելի նշանակալից, քան նա, ով կատարել է այդ խիզախությունը։ Եվ հաշիվների չի ենթարկվող պատմական ուժերի խաղի մեջ, մի ամենափոքր շարժառիթ հաճախ կարող է առաջ բերել չափազանց մեծ հետևանքներ։ Ով պատմությունից արդարացիություն է սպասում, նա ավելին է պահանջում նրանից, քան կարող է տալ պատմությունը։ Հաճախ պատմությունը միջակ մարդուն շնորհում է խիզախության և անմահության փառք, ամենալավագույններին, քաջերին ու իմաստուններին նետելով անհայտության խավարը։ Եվ այնուամենայնիվ, Ամերիկան չպետք է ամաչի իր անունից։ Դա անուն է մի ազնիվ ու քաջ մարդու, որն արդեն 50 տարեկան հասակում փոքրիկ նավով 3 անգամ նավարկեց անհայտ օվկիանոսով, ինչպես մեկը այն անհայտ նավաստիներից, որոնցից 100-ներն այն ժամանակ ահավոր արկածներում վտանգի էին ենթարկում իրենց կյանքը։ Եվ թերևս, այդպիսի մի միջակ մարդու անունը, մի բուրըն անանուն խիզախներից մեկի անունը ավելի հարմար է մի դեմոկրատական երկիր կոչելու համար, քան մի որևէ թագավորի կամ կոնկիստադորի անունը։ Եվ իհարկե, այդ ավելի արդարացի է, քան եթե Ամերիկան կոչեին Վեստ Ինդիա կամ Նոր Անգլիա կամ Նոր Իսպանիա կամ էլ Սուրբ Խաչի երկիր։ Այդ մահկանացու անունը անմահացվել է ոչ մեկ մարդու կամքով։ Դա ճակատագրի կամքն էր, որը միշտ իրավացի է, եթե նույնիսկ թվում է, թե նա անիրավ է վարվում։ Այնտեղ, ուր հրամայում է այդ բարձրագույն կամքը, մենք պետք է ենթարկվենք։ Եվ մենք այսօր օգտագործում ենք կույր պատահականության կամքով ուրախ խաղում հորինված այդ բառը՝ Ամերիկան, որպես ինքնին ամենահասկանալի, միակ իմաստալի և միակ ճիշտ, բարեհնչյուն և թեթևաթև բառ։ Կարդաց Անդրանիկ Անտոնյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։